Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja.
Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om 14 år gamle George Stinney Jr., som faktisk den yngste personen til å ha blitt henrettet i det 20. århundre i South Carolina. Saken hans blant de verste, mye fordi at den omhandler barn. Av den grunn så vil jeg be deg om å ta advarselen i begynnelsen av episoden litt ekstra på alvor denne uken, så skal jeg fortelle deg den ufattelig triste historien om George Stinney Jr. Så aller først, hvem var egentlig denne 14 år gamle gutten? La meg forklare. George Stinney Jr. ble født 21. oktober 1929 i Pinewood i South Carolina. Han hadde to foreldre, nemlig George og Amy. Han hadde også fire søsken, nemlig John, Charles, Catherine og Amy, på henholdsvis 17, 12, 10 og 7 år i da 1944. Faren til George og søsknene jobbet på det lokale sagbruket, og gjennom jobben så fikk han også bolig, så familien Stinney bodde i det som ble kalt en firmabolig på den tiden. Familien bodde da i Alcalou, som var et veldig lite tettsted der det stort sett bodde folk i arbeiderklassen. Alcalou heller ikke et særlig folksomt tettsted i dag. Totalt bor det rundt 380 mennesker der i dag, men vi vet også at det bodde litt flere mennesker der i 44 enn det. Det også viktig å huske på at dette var en helt annen tid i USA. På den tiden var det segregering mellom hvite og mørkhudede, som vil si at de ble skilt fra hverandre og hadde veldig lite med hverandre å gjøre. Skoler, kirker, dagligvarehandel og alt mulig ble segregert i tillegg til nabolagene. Dette aspektet av saken har veldig mye å si for utfallet, så jeg kommer tilbake igjen til det her utover i episoden. Men en viktig detalj her at Alcalou på denne tiden var delt i to, og det ble skilt mellom mørke og lyse. Nå som du har fått litt kontekst til hvem George var, så skal jeg fortelle deg hoveddelen av denne historien. Den 22. mars 1944 økte uroen i Alcalou seg da to unge jenter på 11 og 8 år ikke kom hjem til avtalt tid. De to ble sist sett på syklene sine da de skulle finne blomster rundt om på tettstedet, og hadde også stoppet innom huset til George Stinney Jr., som på tidspunktet var ute sammen med søsteren sin Amy. Jentene hadde da stoppet her for å spørre om de visste hvor de kunne finne pasjonsblomster. Dagen etter, den 23. mars 1944, ble likene av henholdsvis 11 og 8 år gamle Betty June Binnicker og Mary Emma Thames funnet i en grøft på den afroamerikanske siden av Alcalou etter at Betty og Mary ikke hadde kommet hjem til familiene sine kvelden før. Selvfølgelig ble det utført obduksjonsundersøkelser av de unge jentene, og her kommer det frem at de begge to hadde alvorlige skader mot hodet, som rettsmedisinerne mente at måtte komme av et verktøy med rundt hodet, for eksempel en hammer. Rettsmedisineren fant ingen tegn til seksuelle overgrep, men underlivet til den eldre jenta hadde likevel skader. Dette funnet skal være begynnelsen på hele denne saken. Allerede dagen etter blir nemlig George Stinney Jr. pågrepet sammen med sin eldre bror John på bakgrunn av mistanke om drap eller medvirkning til drap. Kort tid etterpå blir storbroren sluppet, men George blir fremdeles holdt i varetekt. Da pågripelsen av George ble offentliggjort, gikk også en politibetjent ut og sa at George hadde tilstått i avhør, og også ledet politiet til et sted der de kunne finne et metallobjekt som angivelig skal ha blitt brukt til å ta livet av de to jentene. Denne tilståelsen ble aldri loggført på noe som helst måte. Det finnes ingen lydopptak, videoopptak eller i det hele tatt en rapport som viser til noe av dette. Det er kun en politibetjent som har forklart i et håndskrevet brev at det var det som skjedde. Som et resultat av denne pågripelsen mista også faren til George jobben sin, og fordi han også fikk bolig gjennom jobben, så gjorde det at familien også ble tvunget til å flytte ut av huset de bodde i. På dette tidspunktet ble også familien livredde for sin egen sikkerhet, da det virket som at alt rundt dem raste som et resultat av denne pågripelsen, og etter hvert siktelsen som kom. 14 år gamle George Stinney Jr. sto helt alene i denne prosessen. Han ble avhørt av politiet helt alene, og hadde heller ikke tillatelse til å snakke med foreldrene sine under hele denne prosessen. Alt dette her gjør at rettssaken mot 14-åringen skjer så fort som 24. april 1944, bare en måned etter at jentene ble funnet døde. I dette tilfellet ble George Stinney Jr.s rettssak rett og slett urettferdig og uriktig. Det er flere faktorer til dette, men i første omgang er det sånn at påtalemyndigheten egentlig ikke hadde noen bevis for påstandene de la frem i retten, som kanskje ikke er så rart, tatt i betraktning at det kun tok en måned fra likene ble funnet, og til 14-åringen sto i retten. Som jeg nevnte tidligere, kom det en påstand om en tilståelse fra George selv, men denne hadde som sagt ikke blitt tatt opp med båndopptaker, fanget opp på video eller skrevet ned i rapport fra avhør, som alt sammen hadde vært essensielt for å kunne legge frem bevis for at dette faktisk skjedde. Noe som også skiller seg helt vanvittig ut når det kommer til den saken her, er at hele rettssaken varte i så lite som 2 timer, og det tok dommeren kun 10 minutter å dømme den da 14 år gamle George Stinney Jr., nesten som at de hadde bestemt seg for på forhånd at denne unge gutten skulle dømmes. Flere kilder poengterer også at det ikke var en eneste mørkhudet person i verken juryen eller i selve rettssalen, sett bort ifra George selv. Kan dette ha hatt en innvirkning på utfallet? Den da 14 år gamle George Stinney Jr. ble da dømt til dødsstraff som den yngste personen til å bli henrettet i det 20. århundret. Ikke nok med det, men den unge 14 år gamle gutten hadde heller ikke familien sin til stede under verken rettssaken eller sine siste øyeblikk. Grunnen til dette var fordi familien hadde fått beskjed om at dersom de ikke forlot byen så fort George Stinney Jr. ble pågrepet, så kom de til å bli drept alle sammen. Akkurat dette her sier så vanvittig mye om både denne saken og egentlig også hvordan situasjonen var rent samfunnsmessig på denne tiden. 14 år gamle George Stinney Jr. ble henrettet ved hjelp av en elektrisk stol, og rundt dette finnes det noen detaljer jeg synes er helt vanvittig grusomme. Fordi George var 14 år, og både lav og liten, så fikk han egentlig ikke plass i den elektriske stolen, da den var laget for et voksent menneske. Jeg vil også poengtere at jeg nå kommer til å skildre selve henrettelsesøyeblikket, så det kan være skildringer som litt vanskelig å høre på for enkelte, så spol litt frem hvis du ikke ønsker å høre det. Det finnes nemlig bilder av George som på vei til det de kaller death row, som i bunn og grunn avdelingen i fengselet hvor alle som blitt dømt til dødsstraff oppholder seg, da i påvente av å bli henrettet. På dette bildet kan vi se George bære med seg en bibel i hånda. Det som skjedde da George skulle bli plassert i denne elektriske stolen, og de fant ut at han egentlig var for liten til å være i den, var at de tvang George til å sitte på sin egen bibel for å kunne sitte høyt nok i stolen. Ikke nok med det, men masken som George fikk på seg i denne stolen var også alt for stor, fordi det igjen var laget for et voksent menneske. Det resulterte i at denne masken underveis falt ned etter det første elektriske sjokket, slik at de som var til stede kunne se de gråtende øynene til 14-åringen, og også væsken som kom ut av munnen hans underveis. Jeg klarer virkelig ikke å forstå at det i det hele tatt går an å tillate at en 14-åring kan bli dømt på så kort tid uten noen tekniske bevis eller indisier som i det hele tatt knytter han til åstedet, for deretter å henrette han. Det verste med det her at politiet i South Carolina endelig etter 70 år kom ut og sa at George Stinney Jr. ikke var skyldig i drapene på disse to jentene. Dessverre så ikke dette den eneste saken der det har skjedd at en person har blitt feilaktig dømt og deretter blitt henrettet på falsk grunnlag, og det så forferdelig å tenke på. I 1995 skjedde det noe veldig spesielt i forbindelse med denne saken. Det nemlig da en lærer ved skolen som George Stinney Jr. Gikk på, går ut og forteller i en artikkel at han husker veldig godt den dagen George tok livet av de to jentene. Han forteller at George den dagen hadde havnet i en krangel med en jente i klassen som også bodde ved siden av han, og at han hadde tatt med seg en kniv på skolen til tross for at det selvfølgelig ikke var lovlig. Ifølge denne læreren endte det opp med at George klarte å skrape opp denne jenta han kranglet med, og det gjorde at læreren tok med seg George ut av skolen og gikk en liten tur med han for å snakke og forklare at dette ikke greit. Læreren forklarte at de to hadde gått tilbake inn på skolen etter denne samtalen, at George var veldig underdanig og gikk med halen mellom beina inn skoledørene, før han gikk bort til jenta han kranglet med og ba om unnskyldning. Søsteren til George, nemlig Amy, som også var med George i det aktuelle drapstidspunktet, avkreftet disse påstandene umiddelbart og hadde også kommet i kontakt med den aktuelle læreren for å prate med han. Ifølge søsteren hadde hun spurt denne læreren om hvordan han kunne si noe sånt, vel vitende om at det ikke var sannheten, og da skal han angivelig ha svart at han ble betalt for å si det. Dessverre det umulig å si hvorvidt hennes versjon stemmer også, fordi denne læreren døde nemlig kort tid etter at intervjuet hans i denne artikkelen ble publisert. Så hva tenker du om denne saken? Det sannsynlig at George begikk disse drapene? Og i så fall, det rettferdig at han fikk en dødsstraff i så ung alder? Om det sånn at George uskyldig, bør de som henrettet han få en straff for å ha henrettet han uten skikkelig grunnlag? Og hva med dommeren og påtalemyndigheten? Burde de få noen konsekvenser? Send meg veldig gjerne dine meninger på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du lyttet til episoden. Du og jeg lyttes allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Investere I fremtiden.
Kiwi billigst I VG's matbørs, og har vært billigst I 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På assorterte 65 gram grønn og frisk salatposer setter vi prisen til 12,90. På plommer setter vi prisen til 39,90 per kilo. På Cevita bringebær I 125 gram beger setter vi prisen til 19,90. Alle Kiwi Plus-kunder får I tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.